V tem tednu minevajo 4 leta od začetka največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je gorel na Krasu več kot 2 tedna in uničil ogromne površine gozdov in ostalih površin. Kaj je od takrat drugače in kaj bi še morali narediti, smo povprašali nekatere, ki so sodelovali pri gašenju in kasneje reševanju nastalih posledic. Najprej pa gasilce. Gospod Simon Vendramin, požar, ki je leta 2022 divjal na Krasu, je bil svojevrsten požar. Pravzaprav bi lahko rekli, da so se ulovili tako vremenski pogoji kot tudi vse ostale okoliščine, da ste se s požarom zelo, zelo težko kosali.
No, seveda, leto 2022 je bilo izjemno leto, kajti tudi vremenske razmere so bile takšne, da so sprovedle to, da se je tak naš požar oziroma požari tako razširili, da smo mogli aktivirati vrsto, bom rekel, gasilskih enot iz celotne Slovenije in poklicati na pomoč tudi tuje države z helikopterskimi oziroma zračnimi silami.
So vremenski pogoji tisti, ki pogosto krojijo take oziroma lahko tudi manjše požare v naravi?
Vsekakor vremenski pogoji so tisti, ki krojijo prav takšne požare in žal takšni vremenski pogoji bodo v bodočnosti bolj pogosti, tako da v bistvu tudi temu požari. Ne samo požari, ampak kot sem bil tudi na eni izmed predavanj, ali bomo imeli izjemno sušo ali izjemne vremenske razmere ujme.
Kaj lahko pravzaprav gasilci naredite, glede na to, da skrbite, da bi bilo vse tako, kot mora biti, torej da bi bili ljudje in njihova imovina varni?
No, tukaj kot gasilci lahko rečem, da smo tisti, ki moramo na to opozarjati, da obstajajo te nevarnosti, predvsem pa vsakdo, ki živi ob gozdu, ki živi na tem območju, ki bom rekel je nekako požarno oziroma bolj ogroženo, se mora zavedati te nevarnosti in pač poskrbeti preventivno, da poskrbi, se pravi, da požar ne preide prav v to bivalno okolje, se pravi, da se že pred to zadevo pripravi oziroma očisti določene površine okrog stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopij, se pravi, da je zmanjša ta možnost prenosa požara iz samega gozda, iz same naravnega okolja na sam objekt oziroma v to bivalno okolje.
Verjetno ste po požaru, velikem požaru na Krasu naredili veliko analiz, kaj je bilo, kako je potekalo, kaj je mogoče šlo narobe, pa je mogoče bilo kaj, kar ste naredili narobe in bi danes naredili drugače.
No, kadar se v bistvu odločaš v določenih primerih, se odločaš vedno na tistem, kar ti podatki oziroma sile razpolagajo. Seveda, analiza je pokazala marsikakšno, bom rekel, tudi pomankljivost, ne da ne, ampak zato so analize, da se iz določenih stvari tudi kaj naučimo in tako prav tako tudi s požara na Krasu smo se naučili in temu tudi v nadaljne tudi pripravili. Tako da, če povem samo na kratko, na področju gašenja požarov se je v tem obdobju naredilo kar veliko teh, bom rekel, pomembnih korakov vnaprej, tako da smo, bom rekel, nekako okrepili to organizacijo vodenja velikih intervencij. Izboljšalo se tudi sodelovanje med različnimi službami, od vojske, policije, civilne zaščite, gasilcev in pa drugih tudi javnih služb, ki pri takšnih dogodkih sodelujejo. Na vsem tem področju, se pravi v tem času, smo naredili velik podarek tudi na izobraževanju tako vodstvenega kadra za vodenje tovrstnih intervencij, kakor tudi samih gasilcev za gašenje teh požarov, tudi na preventivi. Se je veliko naredilo, tu moram podariti predvsem Zavod za gozdove Slovenije, se pravi od ureditev nekih požarnih poti, interventnih poti in požarnih presek, pa tudi do graditve nekih hidrantov, ki bodo nam v pomoč za črpanje teh vod in pa seveda tudi na sami pripravljenosti. Pomembna pridobitev v tem času je bila tudi, bom rekel, s strani države oziroma uprave za zaščito reševanja, da so se nabavila ta 4 letala, air tractor, kajti prav na požaru v Krasu smo videli, kako pomembno je pomoč, bom rekel, z zraka pri vrstu obvladovanju tako velikih in hitrih širjočih se požarov, tako da se je vzpostavila tudi ta ekipa, ki je sedaj na pripravljenosti v tem ogroženem območju oziroma času, ko je razglašena velika požarna ogroženost, da so takoj v pripravljenosti in so aktivirani namudoma, ko pride do požara, če je ta potrebno. Seveda, krepilo se je tudi, bom rekel, to čezmejno sodelovanje, predvsem pa moram poudariti, da se je okrepilo tudi zavedanje. In to zavedanje to, da v Sloveniji požari v naravnem okolju niso zgolj samo en tisti trenutni dogodek, ampak so to postala zdaj že, bom rekel, stalnica in resna grožnja, ponavljajoča se grožnja tudi za bodočnost, pač glede na te vremenske spremembe, ki se dogaja in se bodo spremenile, se pravi, bo teh požarov če dalje več. Se pravi, Kras nas je veliko naučil in iz te izkušnje, ki smo jih pridobili takrat na požaru, v bistvu smo kot sistem išli s tem, da smo sedaj, bom rekel, lahko nekako bolje pripravljeni, bolje opremljeni in pač seveda z zavedanjem, da moramo poskrbeti tudi za to požarno varnost in da je to moramo vedno vlagati tudi na dolgi rok, da smo na to pripravljeni.
V nadaljevanju bomo pred mikrofon povabili tudi gozdarje. Najprej pa k županu občine Miran Kostanjevica, Mauriciju Humarju.
Ta izkušnja je vsem pustila pridek preokus, vendar tudi nova spoznanja, nova znanja in prepričan sem, da bi danes enako srčno ukrepali, enako, da bi bili številni ljudje aktivni, vendar z vsemi temi znanji, predvsem pa z opremo, ki jo imamo danes kar bistveno več posem tisto ključno, da so zračne sile na razpolago, pa tudi določeni novi hidranti, ki so bili tukaj napravljeni in nove požarne preseke, tudi to bi bistveno pripomoglo k lažjemu gašenju.
Sicer pravijo, da narava se obnavlja, da bo z leti dobila spet star izgled. Kako je s tem? Sledi so verjetno še zmeraj velike.
Ja, sledi so velike, seveda, če se spomnimo, ker je bil prej gost, je zdaj sicer zeleni, počasi bolj podrastje in pa tista drevesa, ki so bila posejena, so zdaj še zelo, zelo majhna in to bo treba leta, desetletja, da bo tukaj zopet postal gost. Tako da vsekakor sledi požara so vidne in bodo vidne naslednja leta, tudi še desetletja.
Bolj ko se požar odmika, bolj se nekako v slovenski javnosti pozablja, če so bile na začetku kar velike akcije v pomoč, je tega vedno manj.
No, to je normalno, da na začetku je tega veliko več, vendar še vedno so določena podjetja, družbe, posamezniki, ki še vedno tudi donirajo za obnovo tega Krasa. Tako da sedaj v letošnjem letu s te spomladi nismo imeli kakšnih akcij pogozdovanja ali sejanja. Vsekakor bo treba več energije usmeriti v nego teh rastlin, ki so bile posejane ali posajene. In tako da jaz računam, da to delo bo vseeno čez nekaj let to, kar je bilo opravljeno, vidno in bomo s tem naravi, da smo s tem naravi pomagali, del površin pa se bo vsekakor moralo naravno obnoviti. In prav to bomo lahko čez leta spremljali, kakšna je razlika tem, kamer smo pomagali z akcijami in tem, kamer se narava pač mora sama po svojih zmožnostih obnoviti. Bo pa to vsekakor še veliko let, preden bo ta naš Kras zopet zelen.
In kaj vse je bilo obnovljeno? O tem v pogovoru z vodjo krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije v Sežani, Branko Gasparič. Gospa Gasparič, požar pred 4 leti je bil velike razsežnosti, pravzaprav največji požar v samostojni Sloveniji. Kako je po tem samem požaru potekala sanacija poškodovanih gozdov, poškodovanih površin, kako to izgleda danes?
Ja, res, že 4 leta so minila od tega požara. Zdaj, takoj po požaru, takrat smo pač pristopili k sanaciji požara, izdelali smo sanacijski načrt, to nam nalaga tudi zakon o gozdovih. Sicer je trajalo kar nekaj časa, no, da ker smo se uskladili vse te pač inštitucije, ki tudi sodelujejo zraven nekako. Šlo je za izredno obsežno površino, največjo v Sloveniji do zdaj, kot ste omenili. Pogorelo je 2900 hektarov gozda. No in znotraj tega sanacijskega načrta smo tudi predvideli površine, ki jih bomo nekako pogozdili, se pravi sanirali. Izločili smo pa tudi površine, kjer smo obnovo prepustili naravnemu razvoju. Zdaj, tisti del nekako je to po površini približno 1/3, smo tudi izvajali vseh teh letih obnovo. Obnovo smo izvajali z sadnjo, sadik, ki smo jih pridobili iz drevesnic, normalno. Šlo je za večinoma pretežno kontejnerske sadike. Izmed sadik smo uporabili drevesne vrste, ki že po naravi uspevajo v tem našem okolju. Gre za toploljubne, rečemo in termofilne drevesne vrste. Največ od teh sadik smo pač izmed teh sadik smo uporabili hrasta puhovca, ki to je tipični hrast za te tople rastišča na Krasu, potem cera, isto hrast, lipuca, koprivovca, trokrpega javora, no, skratka, to so pa črnike, no, hrasta, zimzelenega hrasta črnike, to so pač vrste, ki že, ja, kot rečeno, uspevajo po naravi v tem okolju. Drugače smo na ostalih površinah, no, če še malo povem podatkov, obnovljenih je do sedaj 432 hektarov gozda. Od tega je večinski del posejan s semenom. Določen del površine smo posadili tudi s semeni, s želodom, približno 8 ton je bilo tega. Skupaj nekako je bilo, se pravi, 8 ton želoda, nekaj več kot 2 toni semena in pa približno dobrih 120, no, ne približno, ampak dobrih 120 tisoč sadik, kot rečeno, gozdnega drevja.
Da se ne bo več ponovil tako obsežen in dolgotrajen požar, so pristojne službe naredile v zadnjih letih marsikaj. O tem pa po glasbenem predahu. 4 leta minevajo od začetka največjega požara na Krasu v zadnjih desetletjih. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Gregor Danev, kakšna spoznanja ste po gašenju potegnili iz tega in kaj bi mogoče danes naredili drugače tudi gozdarji?
Iz v bistvu tega požara, ne, ki je daleč največji v Sloveniji v letu 2022, ne, smo se učili po eni strani, kako pomembna je preventiva. Kako pomembna so vlaganja v preventivo, tukaj govorimo predvsem o te protipožarni infrastrukturi, govorimo o teh, če temu rečemo, nekako novejših prijemih ali pa temu, da mogoče smo začeli izvajati tudi ukrepe, na katere se je v preteklosti, ko ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev, pozabilo, ne? To pomeni vodovod in hidrantni sistemi, postajališča za helikopterje in pa seveda ta požar je prinesel tudi eno zelo dobro odločitev, to, da smo kupili letala, gasilska letala, air traktorje, ki kot vidimo praktično v vsakem malo večjem požaru od leta 2022 sodelujejo in tudi uspešno sodelujejo. Ne? Nekako znamo potem lažje ukrotiti širjenje požara, je pa seveda res, da brez gasilcev, brez terenskega dela ne gre in seveda tukaj smo potem tudi pri tem in seveda vseh nadaljnih požarih zelo hvaležni, da imamo tok voljno stotnijo, tisočnijo ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoja življenja in za druge in pa za to našo zeleno Slovenijo. Zdaj, ena ključnih stvari je tudi to, da nekako smo takrat uskladili protokol, ko gre za državno ukrepanje in je Zavod za gozdove Slovenije sestavni del načrta za ukrepanje državnega, sedaj se še nekaj na novo spreminja, bomo probali še na regionalnem nivoju, da se vključuje Zavod za gozdove, da ni odvisno samo od vodje intervencije, ker naprimer na Krasu je to sodelovanje seveda v poletnem času, ko se pojavljajo požari, je zelo dobro in se vsi poznajo med sabo, ne, nekje druge v Sloveniji pa to še ni dobro razvito in da pride to sodelovanje tudi nekako v protokolarno, da se bo razvilo, ker vidimo, da s podnebnimi spremembami večji del Slovenije bo rato požarno ogrožen. Vidimo letos 2 požara na Pohorju, požari na Gorenjskem, požari na Notranjskem, tako da ja, poleg tega pa komunikacija, pozitivno pojasnjevanje ljudem, opozarjanje ljudi na požarno ogroženost, na ravnanje v naravnem okolju, sodelovanje z različnimi deležniki na tem področju, naprimer, da bi bile objave na avtocesti, ko je razglašena požarna ogroženost, da se pazi na ogorke, na podobne stvari, da z avta ne mečemo ogorkom in podobne stvari. Ker s tem seveda ozaveščamo, pa mogoče pripomoremo k temu, da ne sprožimo kakega požara.
Kaj pa tako velik požar, kot je bil leta 2022 na Krasu, pomeni za Slovenijo? Kaj lahko ukrenete ob podobnih primerih?
Ja, Zavod za gozdove se v teh primerih imamo kar izdelane protokole, ko pride do škode v naših gozdovih. Seveda takrat se sproži mehanizem pri nas in že sami dejansko pregledamo teren, pripravimo čisto prve ocene, pripravimo prve izjave za javnost. Seveda potem, če civilna zaščita ugotovi, da je prišlo do velike škode, potem tudi zaprosi za oceno škode v slovenskih gozdovih. Seveda moramo vedeti to, da 3000 hektarov pomeni dejansko 3000 hektarov praktično uničenega gozda. Ne? To pomeni tako, kot bi nek zelo, zelo močen vetrolom na nekem območju Pohorja, enem delu Vršja, popolnoma zradiral gozd. Tako da v vsakem primeru, ne glede na to, kje je v Sloveniji, je to velika rana v prostor. Zdaj, če pogledamo to, da se v Sloveniji približno 500 hektarjev letno gozda zaraste, pa približno 400 hektarov gozda skrči, je to, seveda lahko rečemo, gozda v Sloveniji je dovolj, teh 58%, ampak problem je rana. Rana v prostoru, ki seveda potem lahko prinese v gozd, je dolgoživ ekosistem, ne, in da ga mi vzpostavljamo, potrebujemo kar velika desetletja. Seveda potem se lahko začnejo druge rane v prostoru, to pomeni erozija in pa podobno, invazivne vrste in vse to. In zdaj, če mi seveda, ki si želimo gozd spraviti v neko sonaravno stanje, pripravljeno na bodoče ujme, na vse to, je seveda tukaj ogromno dela. Ne, ne glede na to, da rečemo 3000 hektarjev napram 1,2 milijona hektarjev gozdov, kakor jih imamo v Sloveniji, je vseeno velika rana. In ta rana pomeni ogromno dela tako za nas, kot za lastnike gozdov, pomeni velik angažma, finančni angažma, ker seveda vemo, na takem strnjenem območju moramo naravi pomagati, da se obnovi. Navadno ni naravne pomladitve dovolj, da bi do tega prišlo, sploh pa kadar govorimo o požaru, nekaj totalni požar je seveda vse uničeno.
Torej, varujmo gozdove in našo okolico, da bo narava tudi v prihodnje taka, kot si jo želimo in jo seveda tudi občudujemo. Predvsem pa pazljivo pri uporabi ognja na prostem. Pa srečno!